Житие светих.
Spomen svetog sveštenomučenika Teraponta, episkopa Sardijskog. Ovaj sveti mučenik Terapont bješe episkop Svete crkve Sardijske. On mnoge jeline svojim učenjem obrati ka Hristu od idolopokloničke zablude i prosveti ih svetim krštenjem. Zbog toga bude uhvaćen od kneza Julijana, okovan i u tamnicu zatvoren i tamo dugo mučen glađu i žeđu. Zatim bi izveden iz tamnice i stavljen na ljute muke. Potom ga okovana vodiše u grad Frigijski Sinaon i u grad Galatijski Ankiru i svuda na razne načine mučen. A kad stigoše do rijeke Astale, obnažena ga položiše na zemlju i vezaše za 4 suha kovca, pa ga nemilosrdno biše sve dok mu meso zderaše s kostiju i zemlju natopiše. No mučenik osta ipak u životu, a ona 4 suha koca ozeleniše i uzrastoše u visoka drveta i svojim lišćem iscijeljivahu svaku bolest i svaki nedug po ljudima. Najzad sveti Terapont bi doveden u oblast Trakisijsku u Lidiji blizu rijeke Ermos, gdje se nalazi episkopija Satalijska, potčinjena mitropoliji Sardijskoj. Tu posle mnogih i strašnih mučenja bi naposletku posječen za Hrista i tako primi od Gospoda vijenac neuvenljivi. Česno postrada sveti Terapont 259. godine.
Житие светих.
Spomen svetih mučenika Teodore i Didima. Za carovanja Dioklecijana i Maksimijana i upravljanja gradom Aleksandrijom kneza Evstratija, izađe carska zapovijest da hrišćani ili prinesu žrtve bogovima ili budu mučeni. Tada knez Evstratije, sjevši na sudištu u Aleksandriji, naredi da izvedu pred njega na sud hrišćansku devicu Teodoru, nedavno uhvaćenu i u tamnici držanu. Kada je izvedoše, sudija je upita: "Koje si vjere, djevojko?" Ona odgovori: "Hrišćanka sam." Sudija je upita: "Jesi li slobodna ili robinja?" Teodora odgovori: "Ja ti već rekoh da sam hrišćanka, jer Hristos, došavši u svijet, oslobodi me od grijeha, a rođena sam od znamenitih roditelja u ovom sujetnom svijetu." Pogledavši u gradonačelnika Lukija, knez ga upita: "Poznaješ li ovu djevojku?" Lukije odgovori: "Poznajem je dobro, jer je visokog i česnog roda." Knez se onda obrati Teodori sa pitanjem: "Kada si djevojko visokog i česnog porijekla, zašto se do sada nijesi htjela udati?" Teodora odgovori: "Radi Hrista odrekoh se braka, jer Gospod naš Isus Hristos, došavši u svijet rođenjem od prečiste prisnu djeve Marije, izbavi nas od truleži i obeća nam život vječni. I ja, vjerujući u njega, odlučih iz ljubavi prema njemu da sačuvam u čistoti devičanstvo svoje do kraja života svog." Sudija joj na to reče: "Carevi nam narediše da sve device koje žele da sačuvaju svoju čistotu primoramo da se poklone bogovima našim, a koje ne budu htjele da se poklone bogovima, njih predavati u bludilište." Djevojka odgovori: "Smatram da znaš da Bog prije svega gleda na namjeru srca, jer kao srceznalac on zna pomisli naše i namjeru našu prima kao samo djelo. Bog zna moju namjeru, s sačuvati devičanstvo svoje u čistoti. Stoga, ako ti i narediš, kao što se hvališ, da me nasilno liše devičanstva, ipak to neće biti blud za tijelo moje, nego nasilje i stradanje. I kao što ćeš me načiniti mučenicom Hristovom, ako mi odsiječeš glavu ili ruku ili nogu, tako ćeš me načiniti mučenicom Hristovom, a ne bludnicom, ako mi nasilno oduzmeš devičanstvo. No znaj, moćan je Gospod moj, sačuvati devičanstvo moje u čistoti, ako hoće. Sudija na to reče, nemoj sramotiti visokorodstvo svoje, niti izlaži sebe poruzi i smijevanju, pošto si kćer uglednih i znamenitih roditelja, kao što ovdje svjedoče o tebi. Djevojka odgovori, ja ću proslaviti Hrista Boga mog koji mi je dao visokorodstvo i čednost i nadam se da će on golubicu svoju sačuvati čitavom. Sudija joj reče, zašto obmanjuješ sebe, vjerujući u raspetog čovjeka kao u Boga? E da li će te on izbaviti iz ruku koje će te uzeti da te oskvrne? Nemoj misliti da ćeš izaći čiste iz bludilišta ako te tamo odvedu. Teodora odgovori, vjerujem Hristu mome, koji je stradao u vrijeme Pontija Pilata, da će me izbaviti iz nečistih ruku bludnika i sačuvati neoskvrnjenom vjernu sluškinju svoju. Posle toga sudija joj predloži 3 dana za razmišljanje, no ona izjavi da želi odmah biti stavljena na muke, jer će ona i posle 3 dana i posle bezbroj dana imati samo jednu namjeru, samo jednu želju, umrijeti za Hrista Boga svog. Tada Teodora bi ponovo odvedena u tamnicu i posle 3 dana po drugi put izvedena na istjezavanje. No kada knez Evstratije vidje da je ona nepokolebljiva u svojoj hrišćanskoj vjeri, naredi da je vode u bludilište. Odvedena tamo, ona se pomoli Gospodu govoreći, Hriste Bože, ti si nerazumne zvijeri ukrotio pred licem svete Tekle na gledalištu, ukroti i svesvirepe razumne zvijeri, bestidnike sakupljene da upropaste čistotu tijela mog. Ti si, Gospode, izbavio Suzanu iz ruku preljubočinih staraca, izbavi mene sluškinju tvoju iz ruku takovih pohotljivaca, ne dopusti da bude oskvrnavljen hram koji je samo tebi posvećen. Ti koji si odagnao od mene nevidljive neprijatelje, koji su mnogo puta pokušavali da lupeški potkradaju riznicu moga devičanstva, molim te odagnaj i javne nasilnike koji su se spremili da razbojnički otmu od mene moje bogatstvo. Dođi mi o zaštitu, Gospode Bože moj, i svemoćnom silom svojom učini da izađem odavde čista, netaknuta rukama bezbožnika, da bih proslavila presveto ime Tvoje. Dok se svetiteljka tako moljaše, gadni pohotljivci stajahu oko te kuće i prepirahu se među sobom, ko će prvi ući k devici. U tom među njih naiđe neki mladić, snažem tijelom i vojnički odjeven, odgurnu ih sve i uđe k djevojci i niko se ne usudi spriječiti ga u tome. A to bješe jedan od hrišćana po imenu Didim, koji pokrenut Bogom, namirno se obuče u vojničko odijelo i dođe tobož radi grehovnog dijela, u stvari da zaštiti djevojku. Ugledavši ga, sveta Teodora se zaprepasti, a blaženi Didim joj reče, ne boj se, sestro, jer iako ti po spoljašnjosti izgledam vuk, iznutra sam jagnje i brat tvoj po svetoj vjeri, i ja dođoh da izbavim odavde tebe, sluškinju i golubicu Boga mog. Izmijenjajmo haljine, ti se obuci u moje, a ja ću u tvoje, da bi ti prikrivena haljinama mojim spasla devičanstvo svoje odavde. A ja ću u tvojim haljinama poći nad podvig mučenički i pokazat ću da sam stvarno vojnik Hristov. Sveta devica pristade na to, jer osjeti da joj je Didim poslan od Boga. Oni izmijenjaše odijela, djevica se obuče u muško vojničko odijelo, a mladić u djevojačko. Onda mladić reče djevojci, izlazeći odavde pokri lice svoje kao da se stidiš, jer svi odlaze odavde sa stidom, i tako te niko neće raspoznati. Devica postupi tako, iziđe iz bludilišta u vojničkom odijelu sa pokrivenim licem i žurno ode domu svom, hvaleći Boga za promišljanje njegovo o njoj, što je na takav način izbavi od poganih bludnika, kao pticu od zamke i kao ovcu od vukova. Kada sveta Teodora izađe iz bludilišta, unutra uđe neki mladić, zapaljen bludnom strašću, ni našavši mjesto djevojke muškarca, on se prenrazi i povika, šta je ovo? Djevojka se pretvorila u muškarca. Ja sam slušao od hrišćana da je njihov Hristos nekada pretvorio vodu u vino, a evo sad vidim da je on pretvorio ženski pol u muški. I izišavši brzo iz bludilišta, on viknu svojim drugovima, begajmo odavde, begajmo dok nas Hristos nije pretvorio u žene. I pobjegavši, oni izvijestiše o tome sudiju, knez Evstratija. Knez naredite mu dovedoše na sud Didima. I upita ga knez, ko si ti? Didim odgovori, ja sam sluga Hristov, a ime mi je Didim. Sudija ga upita, zašto vidim na tebi ne muške, već ženske haljine? Didim odgovori, uzeh ih od Teodore, a njoj dadok svoje, da je bludnici ne bi poznali i da im se na taj način izmakne iz ruku. Sudija ga upita, ko ti naredi da tako postupiš? Didim odgovori, Bog moj Isus Hristos nauči me i posla me da njegovu ovcu otmem iz čeljusti zverova, čitavu i nepovrijeđenu. Sudija ga upita, a gdje je sada Teodora? Kaži nam prije, no što te stanemo mučiti. Didim odgovori, stvarno ja ne znam gdje se ona sada nalazi. O njoj znam samo to da je dobra i vjerna sluškinja Hristova, koja ispovijeda presveto ime Hristovo. Zato je i Hristos zavolje i sačuvaje u čistoti kao nevjestu svoju. Razgnjevivši se silno, knez naredi da se Didimu mačem odsječe glava, a tijelo baci u oganj. A sveti Didim, čuvši da je osuđen na smrt, veoma se obradova i kliknu k Bogu govoreći, blagosloven si Bože, oče gospoda našeg Isusa Hrista, što nijesi prezrao molitvu moju i što si ispunio želju moju, jer si sluškinju svoju Teodoru sačuvao čitavom i neoskvrnjenom i mene udostojavaš mučeničkog vijenca. I odveden bi sveti Didim van grada na posjećenje. A kada zato saznade sveta Teodora, ona otrča za svetim mučenikom Didimom, stiže ga na samom gubilištu gdje je imao biti posječen i stade se prepirati s njim oko mučeničkog vijenca govoreći, mada si me spasao od oskvrnjenja, ja te nijesam molila da me spaseš od smrti. Ja sam bila prva uhvaćena, prva istjazavana i suđena, stoga ustupi meni mučeničku končinu, neka ja budem posječena, a ti idi kuda hoćeš. Tebi će biti dovoljna nagrada od gospoda što si se čuvao moje devičanstvo. Ja ne želim da ti umreš zbog mene i preotmeš mi vijenac. Ja ne želim da budem vinovnica tvoje smrti, već sama da umrem, sama da isplatim svoj dug. Imam glavu, neka bude posječena za Hrista. Imam krv, neka bude prolivena za gospoda našeg. Ja nijesam htjela i neću da budem oskvrnjena, ali sam željela i želim da budem zamučena. Ne otimaj mi vijenac koji sam prije tebe počela plesti. No ako zavidiš mome mučeništvu, onda mi dopusti da najprije ja odem pod mač, a ti posle mene možeš postati mučenik Hristov. Ja hoću da ti ostaneš posle mene, a ne ja posle tebe, jer tebe ne mogu lišiti čednosti, a mene mogu. Stoga, kao što si me iz bludilišta izveo čistu, tako me pošalji ispred sebe čistu ka Hristu. Sveti Didim joj na to reče, Vozljubljena sestro, gospod naš koji te je jedan put sačuvao neoskvrnjenom, moćan je da te svagda sačuva čistom. A meni, osuđenom na smrt, ne smetaj da umrem za Hrista i krvlju svojom sperem grijehe svoje. Dok se oni tako s ljubavlju prepirahu, bi izdato naređenje da se oboje mačem posijeku. Tada sveta mučenica Teodora prva podmetnu pod mač glavu svoju, a za njom sveti mučenik Didim. Tijela pak njihova biše bačena u oganj. Tako oboje česno postradeše 304. godine i dobiše pobjedničke vijence od Hrista Gospoda našeg, kome se Ocem i Svetim Duhom čast i slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog i bogonosnog oca našeg Jovana Ruskog, novog ispovjednika i čudotvorca. Prepodobni i bogonosni otac naš Jovan, novi ispovjednik i beskrvni mučenik Hristov, bješe rodom iz jednog sela u Malorusiji od blagočestivih pravoslavnih roditelja. Oni dijete odgajiše u nauci gospodnjoj, a dijete bješe bistro i staraše se da živi po volji Božjoj. Kada Jovan podraste bi uzet u vojnike za vrijeme Petra Velikog i prilikom borbi sa Turcima on bi zarobljen od Tatara. Sa njim zajedno bi tada zarobljen i sveti prepodobnomučenik Pahomije, koji se slavi 21. maja. Uhvativši blaženog junošu Jovana, Tatari ga prodadoše jednom otomanskom turskom starješini, koji ga dovede u svoj kraj u Maloj Aziji, u mjesto zvano Prokopion blizu Kesarije. Ovaj turski starješina imao je i drugih zarobljenika, hrišćana, i neke od njih je uspio bio da preobrati u vjeru muslimansku. To isto on pokuša i sa prepodobnim Jovanom, te mu čas obećavaše velike darove i položaj, čas mu opet prijećaše i bijaše ga svuda po tijelu. Blažen ispovjednik Hristov nimalo ne podlegnu tim iskušenjima i mukama, nego se uvijek držaše čvrsto Gospoda svoga, koji za sve nas postrada. A svome gospodaru govoraše da će ga u svemu drugom slušati kao sluga, osim u tome da promijeni svoju hrišćansku vjeru. Prije će i umrijeti ako treba, nego što će se Hrista odreći. Videći njegovu čvrstinu u vjeri i razboritost u razgovoru, Turčin se smilova i prestade ga mučiti, nego mu dade da živi u njegovoj štali i da mu njeguje dobre konje kojima se Turčin ponosio. Kada je pak Turčin izjahivao u selo, Jovan ga je pratio kao sejz i uopšte u svemu mu vjerno služio. Svoj ropski život kod inovjerca prepodobni je smireno podnosio, trpeći sve nevolje i oskudice skopčane sa takvom vrstom življenja i ropskog rada. On međutim dušu svoju hranjaše molitvama i povremenim tajnim noćnim pohađanjima hrama svetog velikomučenika Georgija, koji se nalažaše u blizini. Jednoga dana njegov gazda, koji se umeđu vremenu bijaše veoma obogatio, krete na pokloničko putovanje u muslimanski centar Meku. Jovan ostade kod kuće i služaše gospođu njegovu. Za vrijeme odsustva svoga muža, Turkinja priredi bogatu gozbu na koju pozva sve svoje susjede i poznanike. Za ručak bješe spremila omiljeno tursko jelo pilav i veoma žaljaše što njen muž, koji mnogo voli to jelo, nije u mogućnosti da ga sad ima i da ga jede. Tada blaženi Jovan zamoli od gazdarice da mu da jedan pun tanjir pilava i on će ga poslati svome gospodaru. Turci se na to nasmiješe, ali na navaljivanje Jovanovo njemu bi dat tanjir pilava. Blaženi se tada povuče u samoću svoje štale i, pomolivši se najusrdnije Bogu na tajanstveni način, posla onaj tanjir pilava svome gazdi u Meku. Vrativši se iz Meke, gazda sa zaprepašćenjem ispriča kako je tog i tog dana, tačno onaj dan u koji je prepodobni, zatvorivši molitvu, poslao jelo, na svom stolu iznenada našao pun tanjir pilava, a tanjir je bio iz njegove kuće, sa njegovom oznakom. Ovo divno čudo zadivi sve prisutne, a gospodar Jovanov riješi se da Jovana oslobodi i premjesti ga u jednu čistu i uređenu sobu. Prepodobni to sa smirenjem odbi i ostade na svom ranije mjestu u štali, produžujući tamo svoj smireni i bogougodni život, samo jedinome Bogu poznat. Poživjevši tako još neko vrijeme, on se, iako još mlad, razbolje i predosjećajući svoj bliski kraj, poruči jednom poznatom svešteniku da mu donese svete darove Hristove da se pričesti. Bojeći se opasnosti, sveštenik se dosjeti, pa svete darove stavi u jednu jabuku i tako ih posla blaženom. Pričestivši se tako svetim tijelom i krvlju Hristovom, sveti ispovjednik i dobrovoljni mučenik predade mirno svoj duh Gospodu, radi koga je sve te gobe podnosio 27. maja 1730. godine. Čuvši za smrt svoga sluge, turski velikaš dozvoli hrišćanima da ga uzmu i sahrane u svoje groblje, što i bi tako. Tri po godine posle upokojenja javi se sveti Jovan jednom starom svešteniku u selu i podsticaše ga da izvrši prenos njegovih česnih moštiju. Kada starac tome ne povjerova, poče se javljati nebeski stup svjetlosti na grobu svetiteljevom, a kada najzad otkopaše njegov grob, svi ugledaše da je Gospod zaista proslavio netruležnošću i blagouhanim mirisanjem cjelokupno tijelo njegovo. Zato ga preniješe u hram svetog velikomučenika Georgija u Prokopionu, gdje se odmah počeše skupljati mnogi hrišćani i dobijati od svetoga različita isciljenja. Godine 1832. turska janjičarska vojska pokušala je da spali tijelo svetog ispovjednika, ali se svetitelj na njihove oči digao kao živ i sve ih rastirao. Mnoga druga spasonosna čuda dogodiše se nad moštima svetog Jovana u starom Prokopionu u Maloj Aziji. Posle maloazijske propasti Grka, bježeći iz Turske u Grčku, hrišćani prenesoše njegovo sveto tijelo na ostrvo Eviju u mjesto nazvano Neon Prokopion, gdje i danas počiva svetitelj u svom velelepnom hramu, tvoreći mnoga i divna čuda, o čemu se opširno govori i piše u današnjoj Grčkoj.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Teraponta Bjelojezerskog čudotvorca. Plemić rodom iz Volokolamska u Moskovskoj guberniji, od djetinjstva pobožan i sklon monaštvu, u 40. godini svojoj postrižen za monaha u Moskovskom Simonovom manastiru i tu prijateljski drugovao sa svetim Kirilom, a s vremena na vrijeme slušao pouke svetog Sergija Radonješkog. Zajedno sa svetim Kirilom Bjelojezerskim on uskoro otide na Bijelo jezero u Novgorodskoj guberniji i nakon izvjesnog vremena počeo živjeti otšelnički, usamljenički. Izabravši divno mjesto između dva jezera i raščistivši zemlju za gradinu, on načini sebi kolibu. U toku vremena k njemu se stekoše drugi ljubitelji usamljeničkog molitvenog tihovanja i prepodobni Teraponta osnova manastir 1389. godine, ali se iz smirenja svog nehtje primiti igumanskog čina. Prepodobni bješe obrazac neumornog trudoljublja za svu bratiju. Godine 1408. sveti podvižnik osnova drugi manastir u Luškama u blizini grada Možajska. Posle 18-godišnjeg podvizavanja u ovoj obitelji, prepodobni Terapont se kao njen arhimandrit upokoji 1426. godine, a kad njemu bješe 90 godina. Sve te mošti njegove pokoje se u crkvi njemu posvećenoj u Lužeckom Možajskom manastiru.
Žitije svetih.